σπαθί το μια μέρα. Πιο πλούσιος, πιο πονεμένος, πιο γυμνός. Ανήμπορος να ξημερώνουμε, διψασμένος πάνω στα χείλη σου. Γιατί δεν νιώθεις το φυσικό ρολόι που μετρώει νύχτες χιλιάδες, που μετρώει νύχτες χιλιάδες. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο. Γιατί δεν ένιωσες ποτέ την ξεφτύλα των παιχνιδιών, πληγωμένη επιστροφή των σκυλιών που μ' αρρώστανε τόσο.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Έχουμε μαζί μας σήμερα έναν εργαζόμενο από τη βιομηχανική μεταλλευτική. Συγγνώμη για εδώ.
Πριν να ξεκινήσουμε το σημερινό θέμα, είναι η πρώτη εκπομπή που κάνουμε για φέτος.
Μετά τις διακοπές του καλοκαιριού, τέλος πάντων. Εμείς είμαστε διακοπές, αλλά οι εξελίξεις τρέχαν. Και με αφορμή αυτή την εβδομάδα που είναι και η διαδήλωση της ΔΕΘ, ο 1431 θα κάνει μερικές εκπομπές. Μία εξ αυτών είναι και η σημερινή που έχουμε μαζί μας τον εργαζόμενο από τη βιομηχανική μεταλλευτική, που οι εργαζόμενοι στο εργοστάσιο θέλουν να πάρουν το εργοστάσιο στα χέρια τους. Αύριο έχουμε μια εκπομπή σχετικά με την καταστολή που δέχεται η κατάληψη Δέλτα, και το Σάββατο θα γίνει αναμετάδοση της πορείας της ΔΕΘ. Και πριν την αναμετάδοση στις... τι ώρα?
Στις 5 η ώρα. Κάνα 2 ώρα πριν την αναμετάδοση, πριν τα καλέσματα.
Θα γίνει μια εκπομπή σχετικά με τις επιθέσεις που δέχονται οι μετανάστες και την καταστολή τον τελευταίο καιρό, με την επιχείρηση Ξένιος Δίας, τα τάγματα ασφαλείας στη Μεσσηνία και τέλος πάντων διάφορα θέματα που έχουν σχέση με τον εκφασισμό της κοινωνίας.
Αναμετάδοση θα γίνει και την Παρασκευή της πορείας.
Το πρωτοβάθμιο σωματείο, ναι. Μάλιστα. Καλησπέρα καταρχήν.
Καλησπέρα.
Έχουμε μαζί μας τον εργαζόμενο που λέγαμε. Καταρχήν να πούμε ότι έχει γίνει μια πρωτοβουλία αλληλεγγύη σχετικά με τον αγώνα των εργαζομένων. Η συνέλευση γίνεται στο εργατικό κέντρο τουλάχιστον μέχρι τώρα κάθε Τετάρτη, έτσι.
Εκτός από αυτή, λόγω του φεστιβάλ και τη συμμετοχή μας εκεί, σε μια συζήτηση.
Ναι, της Άμεσης Δημοκρατίας, ναι. Και γίνεται κάθε Τετάρτη στις 7 η ώρα στο Εργατικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Όποιος θέλει να έρθει, εντάξει, είναι απαραίτητη συμβολή όλων. Και να ξεκινάμε σιγά-σιγά με το θέμα μας. Καταρχήν, να μας πείτε λίγα λόγια σχετικά με το εργοστάσιο, ας πούμε, και το αντικείμενο που ασχολούσαν, ας πούμε, τα χρόνια λειτουργίας του, πώς ήταν τα προηγούμενα χρόνια, δηλαδή πριν γίνει όλο αυτό με τις κινητοποιήσεις.
Ναι, το εργοστάσιο έγινε η αρχή από τα μέσα του 80. Εκεί ακόμα ήταν ένα κομματάκι μικρό της Φίλκηρα, γιατί είναι στην κατοικία της Φίλκηρα, όπως έχουμε πει. Είχε μια ταχύ ανάπτυξη. Γύρω στο 90 αυτονομήθηκε και από το 98 τουλάχιστον, που είμαι εγώ εκεί πέρα και βλέπω τα πράγματα, είχε μια τεράστια ανάπτυξη, δηλαδή από το 2000 με το 2006 που είναι καταγεγραμμένα τα πράγματα, έχουμε μια αύξηση γύρω στο 138% του τζίρου, οπότε καταλαβαίνετε είχε μια αλματώδη ανάπτυξη.
Ναι, ναι.
Μέχρι το 2007 που άρχισε η αντίστροφη μέτρηση.
Μάλιστα. Και οι σχέσεις εργοδοσίας και εργαζομένων, δηλαδή πριν από αυτές τις κινητοποιήσεις που είχαμε τώρα, υπήρχε γενικότερα κινητικότητα και τα προηγούμενα έτσι χρόνια?
Όχι, δεν μπορούμε να πούμε υπήρχε κινητικότητα. Καταρχήν το σωματείο ιδρύθηκε μετά το 2006.
Α, είναι καινούργιο δηλαδή.
Είναι καινούργιο, ναι. Και εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε μια καλή αντιμετώπιση από τον εργοδότη, γιατί κοιτούσε να δώσει και, και μια επιταγή, ας πούμε, μέσα στα Χριστούγεννα, να δώσει κάτι παραπάνω.
Ναι, ναι.
Και να μας έχει καλυμμένος όσο γίνεται με το βασικό μισθό.
Mm-hmm.
Οπότε δεν υπήρχαν πολλές προστριβές. Αυτά άρχισαν καθώς αποφάσισαν να κάνουν αυτό που θέλαν να κάνουν. Δηλαδή, κατά τη γνώμη μας, την απαξίωση της εταιρείας με σκοπό να μικρύνουν το μέγεθος, να μικρύνουν τα έξοδα και ίσως να συνεχίσουν με ένα μικρότερο μέγεθος.
Ναι, κάπως ναι, ναι. Έτσι. Και εργατικό δυναμικό μικρότερο, οπότε συνεπάγεται και ναι. Απολύσεις και...
Απολύσεις αυτοί δεν ήθελαν να κάνουν τις απολύσεις από ό,τι φαίνεται, γιατί, ή δεν τολμούσαν γιατί υπήρχαν αντιδράσεις. Προτίμησαν το άλλο κομμάτι, το να φύγουμε από μόνοι μας. Δηλαδή, μην πληρώνοντας, κόβοντας επιδόματα, αργοπορώντας, να αποχωρήσουμε, οπότε να μικρύνει το κομμάτι. Ίσως να μην τους βγήκε, δεν ξέρω ακριβώς. Και γι' αυτό καταντήσαμε έτσι όπως είμαστε σήμερα.
Το 2006, ας πούμε, που δημιουργήθηκε το σωματείο, υπήρχε μια ανάγκη, ας πούμε, προέκυψε μια ανάγκη για να δημιουργηθεί. Τότε ξεκίνησαν, ας πούμε, όλα αυτά που...
Δεν ήταν ανάγκη τόσο οικονομική, όσο ήταν... όπως έχουμε διακηρύξει για την ανάγκη του σωματείου, ότι υπήρχε πολύ καταπίεση. Mm-hmm. Καταπίεση από τη μεριά των εργοδηγών, μπορώ να πω, και των προϊσταμένων.
Mm-hmm.
Γιατί μας αντιμετώπιζαν υποτιμητικά, μας ανάγκαζαν να κάνουμε δουλειές που δεν είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε, σε πόστα που δεν είχαμε καμιά δουλειά να πάμε,
mm-hmm.
και εκεί προέκυψε μια τέτοια ανάγκη. Και έτσι δημιουργήθηκε το σωματείο. Και όπως λέει, διακήρυξε για την αξιοπρέπεια των εργαζομένων.
Μάλιστα. Οπότε, ναι, οπότε υπήρχε και καταπίεση μέσα στο εργοστάσιο. Εντάξει, πολύ λογικό, δεν είναι καινούργια πράγματα. Και πριν από αυτό το άνοιγμα, τέλος πάντων, που θέλετε να πάρετε τον έργο του εργοστασίου στα χέρια σας, είχατε 14 μήνες, ήσασταν σε επίσης εργασίας.
Είμαστε από το Μάιο απλήρωτοι, το Μάιο του 2011. Από το Μάιο μέχρι τον Ιούλιο δούλευε το εργοστάσιο. Παρόλο που ήμασταν, δεν πληρωνόμασταν κανονικά και μας χρωστούσαν. Μεγάλωσε πολύ το διάστημα και εκεί αποφασίστηκε. Πρέπει να σας πω εδώ ότι το σωματείο λειτουργεί με άμεσο δημοκρατικές διαδικασίες. Δηλαδή δεν παίρνει αποφάσεις διοικητικού συμβουλίου. Πάντα καλείται γενική συνέλευση για ό,τι απόφαση και να γίνει.
Μάλιστα.
Οπότε καταλαβαίνετε ότι παίρνουμε κατευθείαν γενική συνέλευση, παίρνουμε την απόφαση και την εκτελούμε.
Mm-hmm.
Οπότε αποφασίστηκε να αντιδράσουμε με οποιοδήποτε τρόπο. Βρήκαμε τους τρόπους αντίδρασης, άρχισαμε να αντιδράμε. Εκεί αποφάσισαν, λόγω και της μητρικής φίλκερα που είχε τα προβλήματα που είχε, να τα παρατήσουν. Και απλώς τα παράτησαν, δεν έκαναν τίποτα άλλο.
Ναι,
έχω παρατήσει το εργοστάσιο στη μοίρα του και εμάς όμηρους μέσα εκεί να φυλάμε μέρα νύχτα να μην πάρουν τα πράγματα.
Μάλιστα. Οπότε βρίσκεται υποκατάληψη ουσιαστικά το εργοστάσιο αυτή τη στιγμή για να μην κινηθεί μηχάνημα από εκεί πέρα, ας πούμε.
Ναι, κατάληψη από τους εργαζομένους και φυσικά και με τον δικαστικό τρόπο, όχι μόνο κατάληψη. Και έχουμε και πάρει και τα δικαστικά μέτρα, τα ασφαλιστικά μέτρα και προσωρινή κράτηση, τέτοια διαδικασία που υπάρχει, όλα αυτά τα έχουμε κάνει. Και κινούμαστε και νομικά και αγωνιστικά, βέβαια.
Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πριν μπούμε στο κυρίως θέμα που είναι ο έλεγχος του εργοστασίου από τους εργαζόμενους, να κάνουμε ένα διάλειμμα εδώ πέρα, να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και μετά να επιστρέψουμε.
στα κρογιάλια κρυμμένη θησαυρή.
Επιστρέφουμε. Και τώρα μάλλον ήρθε η ώρα να ξεκινήσουμε το μείζον θέμα της σημερινής εκπομπής, το κυρίως θέμα, ότι οι εργαζόμενοι της βιομηχανικής μεταρρευτικής θέλουν να πάρουν το εργοστάσιο στα χέρια τους. Εγώ τουλάχιστον από τη μεριά μου το βρίσκω πάρα πολύ σημαντική, ας πούμε, απόφαση, γιατί όσους αγώνες και τουλάχιστον έχω δει προσωπικά, οι εργαζόμενοι, ας πούμε, θέλουν να διεκδικήσουν κάποια δουλεμένα που προφανώς δεν είναι και κακό, είναι το δίκαιο. Απλώς ποτέ δεν θέλησαν, ας πούμε, να δουλέψουν ήδη το εργοστάσιο. Οπότε βρισκόμαστε τώρα, εγώ τουλάχιστον πρώτη φορά βρίσκομαι αντιμέτωπος με μια κατάσταση. Κάποιοι εργαζόμενοι, ας πούμε, θέλουν να πάρουν το εργοστάσιο στα χέρια τους. Και ξεκινάμε λοιπόν. Με τι, καταρχήν, πώς θα γίνει αυτό όλο το πακέτο, ας πούμε, να το εξηγήσουμε λίγο για να το καταλάβουμε. Ξέρω υπομορφή συνεταιρισμού, ας πούμε, πώς θα...
Εμείς το χαρακτηρίζουμε σαν εργατική συνεταιριστική επιχείρηση. Και ζητάμε φυσικά από την πολιτεία να ομοθετήσει μια τέτοια κατάσταση, γιατί δεν υπάρχει τέτοια. Υπάρχει αστικό συνεταιρισμό, αλλά δεν μας ταιριάζει φυσικά. Γιατί θέλουμε μια ιδιαιτερότητα, ότι αυτό θα χρηματοδοτηθεί με συγκεκριμένο τρόπο, όπως έχουμε αναφέρει στο πρόγραμμα, με την επιδότηση του ΕΔ για τα ευρωπαϊκά προγράμματα που υπάρχουν για νέους επιχειρηματίες, που θα συμμετέχουν οι εργαζόμενοι που θέλουν να συμμετέχουν. Εμείς λέμε 65 τον αριθμό, για να είναι άνετα να δουλέψει το εργοστάσιο, να είναι και να βγει και ένας αριθμός τέτοιος, ώστε να μαζευτεί το αρχικό κεφάλαιο, να αγοραστούν οι πρώτες ύλες, γιατί από ό,τι ξέρετε οι πρώτες ύλες πλέον δεν δίνονται επιπιστώσει, πρέπει να τις αγοράσει κατευθείαν. Εμείς δεν θέλουμε να έχουμε σχέση με τράπεζες, θέλουμε να δουλέψουμε και να έχουμε το δικό μας κεφάλαιο, να αρχίσουμε να δουλεύουμε κατευθείαν. Έχουμε αναρτήσει το πρόγραμμα στο ίντερνετ, αν το έχετε δει, να σας πω και μερικά πράγματα. Το πρώτο είναι ότι λέμε ότι η πρώην διοίκηση της εταιρείας θα πρέπει να παραιτηθεί χωρίς καμία απέτηση μαζί με όλους όσους άσκησαν τη διοίκηση στο προηγούμενο διάστημα. Όλα τα στελέχη δηλαδή. Και οι απαιτήσεις όλες να είναι από την ιδιοκτήτρια και όχι από τη νέα διοίκηση που θα αναλάβει το εργοστάσιο. Μαζί με όσους εργαζόμενους δεν θέλουν να συμμετέχουν στο εγχείρημα και θέλουν να πάρουν τις αποζημιώσεις τους. Εκεί λέμε ότι χωράνε 65 εργαζόμενοι. Αυτοί οι 65 εργαζόμενοι, κατά προτεραιότητα εργαζόμενοι του εργοστασίου, αλλά αν δεν μαζεύεται ο αριθμός, θα μπορούσαν να συμμετέχουν και άλλοι άνεργοι της πόλης. Γιατί, όπως λέμε, οι άνεργοι της πόλης είναι η παθής ομάδα για μας.
Ναι. Και οι άνεργοι της Θεσσαλονίκης τουλάχιστον είναι άπειροι πλέον.
Πόσοι ήταν οι εργαζόμενοι μέχρι τώρα στο εργοστάσιο?
Όταν δουλεύαμε ήταν 70. Όλοι μαζί. Ακόμα και το αφεντικό ήταν υπάλληλος, γραμμένος υπάλληλος. Και ήμασταν 70. Εμείς λέμε ότι με 65 βγαίνει άνετα η δουλειά.
Τώρα, ας πούμε, πόσοι έχουν πάρει απόφαση να. Τι αριθμό έχετε δηλαδή στο.
Δεν είναι ξεκαθαρισμένο. Αυτοί που συμμετέχουν στο σωματείο είναι 40 άτομα. Και αυτοί που θα συμμετέχουν στο εγχείρημα σύμφωνα με τα ψηφίσματα είναι 37. Είναι τεράστιος αριθμός μέσα στο σωματείο. Φυσικά έχουμε ειδοποιήσει και τους ανθρώπους, τους εργαζόμενους που δεν συμμετέχουν στο σωματείο αλλά ήταν εργαζόμενοι. το αν θέλουν να συμμετέχουν. Mm-hmm. Αυτό θα πάει στην κρίση τους αργότερα όταν θα γίνει, θα έρθουμε στο διατάφτα. Ελπίζουμε πως θα θέλουν να συμμετέχουν και αν δεν θέλουν δεν υπάρχει πρόβλημα. Θα πάρουμε, όπως σας είπα, κάποιους ανέργους της πόλης που mm-hmm. έχουν ανάγκη από δουλειά και θέλουν mm-hmm. να εργαστούν.
Οπότε εσείς θα πάρετε ένα κεφάλαιο από τον ΟΑΕΔ, μια επιδότηση ας πούμε.
Αυτή η επιδότηση, άμα θέλετε να την αναλύσω, είναι, υπάρχει, λειτουργούσε ας πούμε αυτή η επιδότηση. Τώρα για κάποιο λόγο, για λόγο κρίσης ίσως να το έχουν χαμηλώσει, αλλά αυτά είναι ευρωπαϊκά προγράμματα που μπορεί να επανέλθουν mm-hmm. και λέμε ότι αυτή η επιδότηση τη δικαιούμαστε και θέλουμε να την πάρουμε. Δηλαδή είναι 23.000 για κάθε εργαζόμενο που ανοίγει δική του επιχείρηση ή που συμμετέχει σε συνεταιρισμό. Mm-hmm. Και αυτό ζητάμε ακριβώς.
Οπότε εσείς θα είστε 65, θα πάρετε όλοι από τις
23.000 και εφόσον δεν πάρουμε και το επίδομα ανεργίας που και αυτό είναι μέσα στο πρόγραμμα και δινόταν και παλιότερα, ήταν πρόγραμμα δηλαδή κανονικό του ΑΕΔ, mm-hmm. αυτοί που διακόπταν την ανεργία παίρναν όλο το διάστημα ανεργία του, το παίρναν στο χέρι μαζεμένο για να δημιουργήσουν την επιχείρησή του. Mm-hmm. Οπότε καταλαβαίνετε, ζητάμε αυτά τα λεφτά. Αυτά τα λεφτά, άμα τα αθροίσουμε, βγαίνουν γύρω στο 1.800 και κάτι. Μαζί με κάποιο δάνειο που έχει κάνει η θηγατρική προς τη μητρική Φίλκεραμ, που εμείς λέμε να το διεκδικήσουμε με εργατικό δικαίωμα, δηλαδή με προτεραιότητα μπροστά στους προμηθευτές από τη Φίλκεραμ, και το ζητάμε αυτό, είναι, αυτά θα είναι τα διδουλευμένα μας στην ουσία και οι αποζημιώσεις μας που δικαιούμαστε. Mm-hmm. Και λέμε ότι με αυτό το κεφάλαιο μπορούμε να ξεκινήσουμε και να δουλέψουμε ένα εργοστάσιο τέτοιου μεγέθους, μιας και πρέπει να σας πω ότι ο κύκλος εργασιών, ο ετήσιος κύκλος εργασιών του εργοστάσιου ήταν γύρω στα 10 εκατομμύρια. Οπότε το 30% σαν αρχή κεφαλαίου νομίζουμε ότι αρκεί.
Mm-hmm. Οπότε εσείς διεκδικείτε τώρα δύο πράγματα. Ένα από τον ΟΑΕΔ να πάρετε όλη αυτή την. Ο κάθε, η 65, το 23.000 ευρώ που είναι η επιδότηση και ένα δάνειο που. Από τη μητρική, ας πούμε.
Το έχει δανείσει η δικιά μας εταιρεία προς τη μητρική Φίλκεραμ.
Α, το έχει δανείσει. Οπότε
το
θέλει πίσω. Και η διεκδίκηση ουσιαστικά των δεδουλευμένων και όλα αυτά είναι σε αυτό το πακέτο. Ότι θα πάρουμε αυτό και θα. Τέτοιο. Μάλιστα. Και επίσης έχουν ακουστεί και συνέλευση για όσοι δεν έχουν συμμετάσχει, ξέρω που έχουν συνέλευση. Έχουν ακουστεί διάφοροι προβληματισμοί, ας πούμε, σχετικά με το αν θα υπάρχει εμπάρκο από άποψη της αγοράς, αν θα βρείτε εσείς προμηθευτές, αν υπάρχει επιστημονικό δυναμικό, όλα αυτά τα θέματα, δηλαδή τα πρακτικά θέματα του πώς θα λειτουργήσει μια επιχείρηση.
Ναι, οπωσδήποτε υπάρχουν τα προβλήματα. Το εμπάρκο τώρα, άμα υπάρχει εμπάρκο, δεν το ξέρω. Mm-hmm. Εμείς υπολογίζουμε πως άμα έχουμε αυτά τα χρήματα και πληρώνουμε τους προμηθευτές μπροστά, δεν θα αντιμετωπίσουμε τέτοιο πρόβλημα, mm-hmm. γιατί οι προμηθευτές αυτό ψάχνουν οι πελάτες. Mm-hmm. Και δεν τους ενδιαφέρει ποιοι είναι οι πελάτες απέναντι, mm-hmm. τους ενδιαφέρει να πουλήσουν και να πληρωθούν. Εφόσον τους πληρώνεις και τους πληρώνεις κατευθείαν, νομίζουμε ότι δεν υπάρχει εμπάρκο. Όσο για τους πελάτες, υπολογίζουμε βέβαια στην παλιά πελατεία που υπήρχε, αλλά υπολογίζουμε και στη νέα πελατεία. Γιατί πρέπει να σας πω ότι το εργοστάσιο λειτουργούσε με κάποιο ορισμένο πελατειακό σύστημα, δηλαδή ότι έδινε εκεί που ήθελε. Διάλεγε τους πελάτες του. Εμείς λέμε ότι δεν διαλέγουμε τους πελάτες, λέμε ότι παράγουμε φθηνό λαϊκό προϊόν για όλο τον κόσμο.
Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι.
Και για τα στελέχη που είπατε, αν θέλετε να σας απαντήσω.
Α, ναι, για τα στελέχη.
Όσο για τα στελέχη, έχουμε κάνει την πρόταση. Τα στελέχη για μας δεν είναι οι διευθυντάδες των πωλήσεων, και γιατί αυτοί χαρακτηρίζουν το εργοστάσιο. Για μας δεν είναι στελέχη.
Αυτοί είναι το επιστημονικό, ας πούμε, δυναμικό, αν υπάρχει.
Το επιστημονικό προσωπικό, αυτοί που είναι χημικοί, μηχανικοί, βεβαίως τους έχουμε δίπλα μας, δεν είμαι στο σωματείο, τους έχουμε δίπλα μας, έχουμε επαφές, υπολογίζουμε σε αυτούς, θέλουμε να συμμετέχουν, αλλά αν δεν συμμετέχουν, σας διαβεβαιώ ότι έχω ψάξει και έχω βρει χιλιάδες ανέργους χημικούς μηχανικούς.
Ναι, είναι προφανές αυτό. Ωραία, και το άλλο που ήθελα να ρωτήσω και μάλλον είναι και απορία πάρα πολλών, ας πούμε, πώς θα είναι αφού λειτουργήσετε εσείς 65 εργοστάσιο, πώς θα είναι, ας πούμε, η εργασιακή σχέση μέσα. Δηλαδή, τι εργασιακές σχέσεις θα έχουν μεταξύ τους, ας πούμε, οι εργαζόμενοι.
Αυτό που έχουμε καταλήξει στη Γενική Συνέλευση πάντα είναι ότι θα συμμετέχουμε όλοι με το ίδιο ποσοστό. Δηλαδή, από μία μετοχή θα διαιρεθούν το κεφάλαιο δια 65 συμμετέχοντες, ας πούμε, δια 65 μετοχές και θα μοιραστούν ισότιμα. Mm-hmm. Κάθε μετοχή έχει μία ψήφο φυσικά στη Γενική Συνέλευση και από εκεί και πέρα ο κάθε εργαζόμενος έχει τη δύναμη να αλλάξει την πολιτική του εργοστασίου. Καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί. Mm-hmm. Με Γενική Συνέλευση.
Mm-hmm.
Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Από τη Γενική Συνέλευση θα βγαίνει και το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας και θα ελέγχεται. Βέβαια, είπαμε ότι θα προσληφθούν και δύο στελέχη οικονομικά. Πάλι μέσα από την ανεργία. Ένας διευθυντής για το εργοστάσιο και ένας διευθυντής πωλήσεων, mm-hmm. ώστε να οργανώσουν ένα δίκτυο στο να μεγαλώσει και να αναπτυχθεί το εργοστάσιο, mm-hmm. επιχείρηση.
Αυτό είναι, ας πούμε, η σχέση πώς θα είναι με εσάς, ας πούμε.
Θα είναι υπαλληλική. Οι εργάτες θα απολύουν ή θα προσλαμβάνουν τον διευθυντή. Θα γίνει το αντίθετο, εμείς λέμε.
Α.
Από αυτό το κλασικό που έχουμε σήμερα, το διευθυντικό δικαίωμα που ακούμε, ότι τον απέλυσε ο διευθυντής. Δεν θα τον απολύει πλέον ο διευθυντής. Ο εργάτης θα μπορεί να ελέγχει τον διευθυντή. Mm-hmm. Δεν θέλουμε να φτάσουμε στο σημείο να εκμεταλλευόμαστε ένα διευθυντή, αλλά θέλουμε να έχουμε το δικαίωμα να τον ελέγχουμε.
Ναι, απλώς αυτό, εγώ, ας πούμε, λέω, θα υπάρχει, ας πούμε, μια οικονομική διαφορά με αυτό το διευθυντή ή θα είναι κάπως ισότιμα τα πράγματα με αυτά τα δύο στελέχη που θα προσληφθούν, ας πούμε.
Αυτό που σκεφτόμαστε και αυτό που αποφάσισε η Γενική Συνέλευση τουλάχιστον σήμερα, δεν ξέρω αργότερα τι μπορεί να αλλάξει, mm-hmm. Λέμε ότι θα έχει ένα μισθό, ένα βασικό μισθό. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα, να αναπτύξει μια δουλειά είναι ανάλογα με το ταλέντο σου. Το ταλέντο του φυσικά μπορεί να το ζητήσει και να το πληρωθεί. Mm-hmm. Δεν ξέρω ακόμα πώς, θα το καταλήξουμε.
Μάλιστα. Οπότε θα πληρωθεί με βασικό.
Βασικό μισθό και συν κάποια ποσοστά. Όταν, ας πούμε, ο διευθυντής πωλήσεων, όταν πάρει τις πωλήσεις και έχει, ας πούμε, έναν κύκλο, σας είπα.
Ναι.
Έναν αλφα κύκλο και τον πάει β' κύκλο στο διπλάσιο, φυσικά ο άνθρωπος θα θέλει και κάποια ανταμοιβή.
Ναι, μάλιστα. Ωραία. Να ακούσουμε ένα τραγούδι και να επιστρέψουμε. Thank you.
Και επιστρέψαμε. Μία ακόμη ερώτηση που θέλουμε να κάνουμε είναι ότι έχετε σχεδιάσει το πώς θέλετε να γίνει και αν έχετε κάνει προς το παρόν κάποιες ενέργειες για να γίνει αυτό, αν έχετε απευθυνθεί κάπου. Αυτό για αρχή.
Ναι, μέχρι στιγμής το έχουμε, αυτό που έχουμε κάνει το έχουμε καταθέσει στον κόσμο της Θεσσαλονίκης και παραπέρα βέβαια, και σε κάποιες πολιτικές δυνάμεις που επεξεργάζονται, όπως μας λένε τουλάχιστον. Έγινε και αρχή να πάμε να κάνουμε την πρόταση προς την επιθεώρηση εργασίας. Βέβαια τότε ήταν πολύ πρωίμο και αυτό που δεν είχαμε σκοπό να μην αναλάβουμε τα χρέη σε εκείνη τη φάση, γιατί ήταν πολύ πρωίμα. Αλλά εκεί τους υποχρέωσε τη διοίκηση του εργοστασίου να κάνει ένα σχέδιο με το τι χρέη υπήρχαν για να μας τα αποδώσει. Βέβαια αυτό πέρασαν από τότε 8 μήνες και δεν έχει κάνει τίποτα τέτοια διοίκηση. Οπότε εκεί πήραμε την απόφαση εμείς ότι δεν αναλαμβάνουμε πλέον τα χρέη, ας τα αναλάβουν τα χρέη γιατί είναι δικά τους. Εμείς θα αναλαμβάνουμε το υπόλοιπο κομμάτι. Εκεί λέμε ότι κλείνουμε το ραντεβού με την περιφέρεια επιθεώρησης εργασίας εδώ στη Θεσσαλονίκη και κατεβαίνουμε, προσπαθούμε να οργανώσουμε ένα κομπό αλληλεγγύης, να κατεβούμε μέχρι την Αθήνα για να το καταθέσουμε και εκεί, αλλά όχι με το κλασικό τρόπο το ραντεβού, με αγωνιστικότητα να πάμε στο Υπουργείο και να πούμε θέλουμε τον Υπουργό να το μιλήσουμε και να το καταθέσουμε το σχέδιό μας.
Μάλιστα. Και να πούμε λίγο και για την πρωτοβουλία αλληλεγγύης σχετικά με το άνοιγμα που έχει κάνει. Έχει δημιουργηθεί και πρωτοβουλία αλληλεγγύης στην Αθήνα. Πλέον η βιομηχανική μεταλλευτική κατεβαίνει και με δικό της μπλοκ στη ΔΕΘ. Θα συμμετάσχει τώρα το Σάββατο με δικό της μπλοκ. Την Παρασκευή θα συμμετάσχει σαν... θα κατεβάσετε πανό και την...
Θα κατεβάσουμε και την Παρασκευή πανό. Αν και έχουμε μια γιορτούλα, να σας το πούμε και αυτό, όποιος ενδιαφέρει να έρθει. Έχουμε μια γιορτή στο εργοστάσιο, μια λαϊκή βραδιά. Όποιος θέλει μπορεί να έρθει να γλεντήσουμε εκεί πέρα και να γνωρίσουμε τους εργαζόμενους, να γνωριστούν οι εργαζόμενοι με τους αλληλέγγυους. Αυτό είναι το μεγάλο κομμάτι και το μεγάλο στοίχημα, ώστε να συμμετάσχουν όσο πιο πολλοί εργαζόμενοι γίνεται στις πορείες και σε όλο τον αγώνα.
Να πούμε λίγο και για τις άλλες πόλεις, ας πούμε.
Ναι, έχουν δημιουργηθεί επιτροπές αλληλεγγύης εκτός από τη Θεσσαλονίκη που λειτουργεί από την αρχή σχεδόν. Έχει δημιουργηθεί στην Αθήνα που είναι και αυτή πολύ δραστήρια. Η Επιτροπή κάνει σχεδόν κάθε εβδομάδα συνέλευση. Έχουμε και την Τρίτη, την ερχόμενη Τρίτη, έχουμε και μια εκδήλωση που κάνουν για μας. Έχει γίνει στο Βόλο, προχθές την Κυριακή μου στο Βόλο, και έγινε η πρόταση για να δημιουργηθεί και η Επιτροπή Αλληλεγγύης και εκεί. Φυσικά τα παιδιά θα κάνουν τη δική τους συνέλευση και θα τα αποφασίσουν, αλλά αυτό που μου δήλωσαν ότι έχουν μέρη στην παράσταση και σε ό,τι αγώνα κάνουμε θα είναι μαζί μας. Και την ερχόμενη εβδομάδα, 17, έχουμε το ραντεβού μας και στην Πάτρα για να δημιουργηθεί και εκεί η Επιτροπή Αλληλεγγύης, οπότε καταλαβαίνετε ότι μεγαλώνει αυτή η αλληλεγγύη και πάει να πιάσει τον πανελλαδικό χώρο. Φυσικά δεν σταματάει εκεί. Βέβαια σας πω ότι έρχεται ένα κομβόι μετά τις 17 μέχρι τις 22 από όλη την Κεντρική Ευρώπη. Φυσικά έρχεται για την κρίση, αλλά και από ό,τι με διαβεβαίωσαν θα μας κάνουν επίσκεψη στο εργοστάσιο για να δηλώσουν την συμπαράστασή τους, και θα φέρουν μαζί τους και κάποιους συναδέρφους από τη Σερβία, γιατί εκεί υπάρχουν κάποια εργοστάσια που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο και θέλουν να μεταδώσουν την όση πείρα έχουν, ας πούμε.
Μάλιστα. Ωραία, οπότε το ένα ραντεβού είναι το σίγουρο για τη ΔΕΘ, όπου καλείται στην Καμάρα 6,5 ώρα από ό,τι είδα.
Ναι, ναι.
Θα κατέβει και η πρωτοβουλία αλληλεγγύης μαζί με την βιομηχανική μεταλλευτική. Και η κλιμάκωση του αγώνα, ας πούμε, είναι η Αθήνα, το οποίο θα κατευθυνθεί.
Ναι, αυτό το παλεύουμε.
Δεν ξέρουμε,
γιατί είναι μια πολύ μεγάλο χείρημα αυτό να κατεβάσει τώρα. Ναι. Και δεν θα είναι απλώς να κατεβάσουμε, να κατεβούμε από την Θεσσαλονίκη στην Αθήνα. Θα το οργανώσουμε κάπως αλλιώς. Θα λέμε ότι θα το κάνουμε, θα ξεκινήσουμε από εδώ, πρέπει το Σάββατο. Σάββατο θα περάσουμε από δύο-τρεις πόλεις, θα διανυκτερεύσουμε σε μία εκεί όπου θα υπάρχουν επιτροπές αλληλεγγύης και αλληλέγγυοι, έστω και επαφές. Θα διανυκτερεύσουμε σε κάποια πόλη τη δεύτερη βραδιά, σε κάποια άλλη πόλη, και θα φτάσουμε για να φτάσουμε τη Δευτέρα το πρωί στην Αθήνα. Πιστεύουμε ότι το κάνουμε αυτό, εκτός ότι θα παρασύρουμε κάποιο κόσμο του να κατεβεί προς τα κάτω, να παρασύρουμε και την διοίκηση, την κεντρική διοίκηση, την εργασιακή διοίκηση εννοώ. και το εργατικό κέντρο της Αθήνας σε μια γενική απεργία.
Α, σε γενική απεργία.
Ώστε να γεμίσει. Δεν είναι ο στόχος
φυλατική,
μας,
ας πούμε.
Δεν είναι στόχος μας μόνο να πάμε εμείς και να κάνουμε το δικό μας το κομμάτι. Λέμε ότι πρέπει να γίνει μια γενική απεργία και να γεμίσει το Σύνταγμα κόσμο.
Mm-hmm. Μακάρι να. Εντάξει, μακάρι να γίνει κάτι τόσο μεγάλο, έτσι. Παρόλα που στην Ισπανία, ας πούμε, με τους μεταλλορύγους, κάποιες πόλεις έκαναν μόνο γενικές απεργίες ως ένδειξη αλληλεγγύης, ας πούμε, σε κάποιους αγώνες. Μακάρι να γίνουν αυτά τα πράγματα, μακάρι να έχει κηρύξει, ας πούμε, και η Θεσσαλονίκη. Λέμε τώρα, εντάξει, αλλά αυτά δεν γίνονται μια μέρα στην άλλη. Δυστυχώς χρειάζεται αγώνας. Ωραία. Θα διαβάσουμε και ένα κείμενο που έχει βγάλει το Σωματείο σχετικά με το συνδικαλισμό, έτσι, και το πώς βλέπει τα πράγματα. Η ανακεφαλαίωση είναι ότι. Εργαζόμενοι θέλουν να πάρουν το εργοστάσιο στα χέρια τους. 65 τον αριθμό λέει το πρόγραμμα. Θα μπουν και άλλοι, ας πούμε, μέσα απέναντι των 65.
Αργότερα, αν αναπτυχθεί η επιχείρηση και αναπτυχθεί κύκλωμα διανομής των προϊόντων, φυσικά. Αλλά στην παρούσα φάση, έτσι όπως δουλεύει η εταιρεία, δουλεύει με έναν τρόπο, όπως ξέρουμε ότι δουλεύουμε, δεν μπορούμε να ξανοιχτούμε σε τέτοιο βαθμό, mm-hmm. ώστε να μην πετύχει το εγχείρημα. Πρώτος στόχος είναι να πετύχει. Και όχι μόνο να πετύχει για μας, να πετύχει για όλο τον κόσμο, για όλο τον λαό της Ελλάδος, για όλο τον ευρωπαϊκό κόσμο, για να πάρει ένα παράδειγμα και να κινηθεί προς εκείνη την κατεύθυνση. Mm-hmm. Γιατί mm-hmm. πιστεύουμε εμείς ότι η μόνη λύση είναι αυτή για το ξεπέρασμα της κρίσης.
Μάλιστα. Και αυτό που είπατε πριν ότι είναι 40 που είναι για γραμμένο σωματείο, αλλά είναι άλλοι 37. Αυτή η 37, ας πούμε.
Όχι, 37 είναι απομείναντι στο σωματείο.
Α, είναι απομείναντι στο σωματείο.
Είναι άλλα 18 άτομα που.
Α, οπότε βρίσκονται... θα χρειαστεί να συμπληρωθεί και κάποιους ανέργους, όπως και να έχει το.
Πρέπει να συμπληρωθεί από κάποιους ανέργους στις πόλεις που μακάρι να μπορέσουμε να βοηθήσουμε κάποιον συνάδελφο να βρει εργασία. Γιατί από ό,τι βλέπετε η πόλη είναι νεκρή. Mm-hmm. Κοντεύει το 33% η ανεργία και.
Μάλιστα. Ναι, και στους νέους είναι ακόμα περισσότερο, 50% και βάλε. Ωραία. Οπότε το επόμενο ραντεβού, πρώτον στο εργοστάσιο βασικά. Όποιος θέλει βασικά στην πορεία, κάνουν τα πρωτοβάθμια σωματεία την Παρασκευή. Τι ώρα ξέρουμε?
Κατά τις 6.
Κατά τις 6. Θα έχει μπλοκ η βιομηχανική μεταλλευτική και μετά γλεντάκι για να έρθει να γνωρίσουν, ας πούμε, οι αλληλέγγυοι και ο κόσμος της Θεσσαλονίκης στους εργαζόμενους από κοντά. Κατά τις 9 η ώρα το κλέντι.
8.30 ώρα.
8.30 ώρα, ναι, 8.30 ώρα. Και την επόμενη Τετάρτη, όχι την επόμενη.
Είναι το Σάββατο η μεγάλη απεργία της ΔΕΦ. Που εκεί παίρνουμε μέρος στην Καμάρα, στην ανεξάρτητη πορεία, mm-hmm. όπως έχει ψηφίσει η συνέλευση.
Και την Τετάρτη μετά από τη ΔΕΘ, επόμενη συνέλευση πρωτοβουλίας αλληλεγγύης στις 7 η ώρα το απόγευμα στο εργατικό κέντρο για περαιτέρω ενημέρωση, κινητοποιήσεις και δεν ξέρουμε και τι άλλο. Λοιπόν, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα επιστρέψουμε να διαβάσουμε λίγο το κείμενο που έχει βγάλει το Σωματείο σχετικά με το πώς βλέπει έτσι τα πράγματα και θα σας αποχαιρετήσουμε και θα δώσουμε ραντεβού για την Παρασκευή.
Θεό τον επουλούνε, μα εγώ δεν θα πληρώσω. θα τους μαστιγώσω. Ζωή που μας περίμενες, ορθάνη διαγκαλιά, ξεφύλακες ιδρύματα και πέμπτη μας γολιά. Η αρρώστια του καιρού μας είναι σοβαρότης. Ένα κουνέλι κλέφτομαι και κάνομαι γιορτή, κι εσείς κουνέλι γράφετε και τρώτε το χαρτί. Θλίψη μου, γλυκιά μου θλίψη, συντροφιά στην κάμαρά μου, πως φοβούμαι μη σε χάσω όπως τη χαρά μου. Άμα το κάνω ρίξε με στα όρνια να με φαν, να πάρουνε τα σπλάχνα μου στα νέφη να πετάν.
Και να διαβάσουμε λίγο την τοποθέτηση του σωματείου της ΒΙΟΜΕ. Συνάδελφοι, συναδέλφισες, χαιρετίζουμε και δασόμαστε δίπλα στους επερχόμενους αγώνες. Πρέπει να παραδεχτούμε πως οι συνθήκες είναι πολύ δύσκολες, άρα παράλληλα και κατάλληλες για να δημιουργηθεί μια νέα κατάσταση, μια νέα αρχή για αγώνες εργατικούς, αγώνες βάσης, αγώνες ουσίας. Χωρίς χορηγούς, αλλά και χωρίς πατρονάρισμα από διάφορους πατέρες, είτε κομματικούς είτε εργατοπατέρες, που με το επιχείρημα της καθοδήγησης το μόνο που ζητούν να κάνουν είναι η χειραγώγηση των αγώνων, ώστε να είναι οι κερδισμένοι κομματικά ή να οδηγούν τους αγώνες σε ελεγχόμενες ήττες με σκοπό την τρομοκράτηση των εργαζομένων. Σαν Σωματείο Εργατοϋπαλλήλων Βιομηχανικής Μεταλλευτικής, από την αρχή της δημιουργίας μας, είχαμε ταχθεί υπέρ της ανεξάρτητης λειτουργίας των σωματείων βάσης, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των ψηφισμάτων, εκδηλώνει την πραγματική δημοκρατία. Και γι' αυτό το λόγο, από την αρχή της δημιουργίας μας, ζητήσαμε να συμμετέχουμε σε μια ομοσπονδία με τέτοια δομή, όπως αναφέραμε παραπάνω, θα σώμαστε δίπλα στη σωματεία βάσης και αυτό που επιθυμούμε είναι να παραμείνουμε με αποφάσεις βάσης και όχι να δημιουργηθεί ακόμα μια ομάδα που θα περάσει σε αναθέσεις. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να εξαναγκάσουμε τις ηγεσίες των κομμάτων και τις συνδικαλιστικές να δείξουν επιτέλους την ανάλογη εμπιστοσύνη στους εργαζομένους και να αφήνουν τα σωματεία να λειτουργούν ανεξάρτητα και να ψηφίζουν όχι με κομματική ταυτότητα, αλλά με την πραγματική έννοια της αντιπροσώπευσης, και έτσι είναι σίγουρο πως οι εργαζόμενοι θα συνειδητοποιηθούν πιο ουσιαστικά και ανάλογα με το γενικό συμφέρον και όχι το μικροκομματικό. Να αναφέρω το παράδειγμα το δικό μας, που στην αρχή η ιδέα του συνεταιρισμού ήταν ένα ακατόρθωτο κομμάτι, όπως έλεγαν πολλοί από τα μέλη του σωματείου, και σήμερα να υπερψηφίζεται από το σύνολο σχεδόν των εργαζομένων όταν γίνεται το κοινό συμφέρον ανάγκη. Έτσι προτείνουμε πως πρέπει να δοθεί και το βάρος του αγώνα από εδώ και πέρα, δηλαδή στους αγώνες βάσης και στα πρωτοβάθμια σωματεία και στην άμεση αντιπροσώπευση των εργαζομένων σε όλα τα όργανα. Έτσι λέμε πως ένα σενάριο δημιουργίας άλλης μιας ομάδας ή μιας άλλης συνδικαλιστικής παράταξης που θα λειτουργεί όπως τις υπόλοιπες συνδικαλιστικές παρατάξεις δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Αντιθέτως, προτείνουμε πως η λειτουργία της πρωτοβουλίας να είναι προς την κατεύθυνση της ενότητας των εργαζομένων και λέμε πως ακόμη και το εργατικό κέντρο είναι των εργαζομένων της πόλης και όχι αυτών που είναι στα μεγάλα γραφεία του. Και το μόνο που κοιτούν είναι η διάσπαση του εργατικού κινήματος και όχι η ενότητα όπως θα έπρεπε. Και ίσως αυτή η κρίση να είναι η ευκαιρία για το εργατικό κίνημα να βρει τον πραγματικό δρόμο του, που είναι ο δρόμος για την εξουσία των τάξεων που δικαιωματικά τους ανήκει, την εργατική και την αγροτική. Οι τάξεις παράγουν πλούτο και όχι απλά ασκούν διαχείριση για ιδίου όφελος όπως κάνει η αστική τάξη. Αυτό είναι το κείμενο, το διαβάσαμε της κουτσάς στραβά, του σωματείου. Να πούμε και το ότι αύριο θα γίνει και μια εκδήλωση και συζήτηση στο Φεστιβάλ της Άμεσης Δημοκρατίας στις 8.30 το απόγευμα. Ο τίτλος της εκδήλωσης είναι «Η πρόταση της εργοστασιακής αυτοδιαχείρισης». Θα παρευρεθεί στη συζήτηση το Σωματείο Εργαζομένων της Βιομηχανικής Μεταλλευτικής ο Ερνέστο Λαλό Παρέτ, εκπρόσωπος κατηλημένων εργοστασίων στην Αργεντινή, μέλη από την Ανοιχτή Πρωτοβουλία Αλληλεγγύης της Αθήνας και της Πρωτοβουλίας Αλληλεγγύης της Θεσσαλονίκης. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος μας. Να θυμίσουμε εμείς ότι έχουμε εβδομάδα εκπομπών. Κάναμε σήμερα για τη βιομηχανική μεταλλευτική. Αύριο θα έχουμε για την κατάληψη τέταρτη και την καταστολή της. Την Παρασκευή θα έχουμε εκπομπή σχετικά με τον εκφασισμό της κοινωνίας και μετά αναμετάδοση της... Ναι, το Σάββατο, συγγνώμη, το Σάββατο. Την Παρασκευή θα έχουμε αναμετάδοση της πορείας των πρωτοβάθμιων σωματείων. Το Σάββατο θα έχουμε εκδήλωση σχετικά με τον εκπομπή, τα έχω χάσει, σχετικά με τον εκφασισμό της κοινωνίας και μετά αναμετάδοση πορείας. Να θυμίσουμε εμείς ότι από την Πέμπτη βγάζουμε πάλι στο ίντερνετ και στον αέρα το δελτίο αντιπληροφόρησης του σταθμού με συνοπτικές ειδήσεις από όλη την επικαιρότητα. Εσείς να συντονιστείτε πάλι αύριο να ακούσετε την εκπομπή μας. Την Τετάρτη, την Παρασκευή και το Σάββατο στις πορείες ελπίζουμε να είστε. Συγγνώμη λίγο. Ωραία, ήταν πληροφορία της τελευταίας στιγμής. Την Παρασκευή δεν έχουν καλέσει τα πρωτοβάθμια πορεία. Θα γίνει αντιφασιστική συγκέντρωση στις 6.30 στο άγαλμα...
Στο άγαλμα Βενιζέλου. Να πούμε λίγο και τους τρόπους επικοινωνίας με το σταθμό. Δεν τους είπαμε και στην αρχή. Ναι. Είναι το σταθερό τηλέφωνο 2310-99-62-54. Έχουμε πλέον και σταθερό.
Κινητό
698-077-78-39. Και μπορείτε να μας στείλετε και mail στο radio@1431im.org. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας για ό,τι θέλετε και για τις επόμενες εκπομπές και οποιοδήποτε σχόλιο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ που ήρθατε σήμερα και μας ενημερώσατε.
Και τις πολύτιμες πληροφορίες. Οπότε ραντεβού αύριο 8.30 ώρα για τη Βιομέτ, όποιος θέλει στο Φεστιβάλ Άμεσης Δημοκρατίας. Την Παρασκευή στις 6.30 συγκέντρωση αντιφασιστική στο άγαλμα Βενιζέλου και στις 8.30 στο εργοστάσιο της βιομηχανικής μεταλλευτικής για το Γλέντι. Και το Σάββατο στις 6.30 ώρα το απόγευμα υπάρχει η πορεία της ΔΕΘΟ που θα κατέβει η Βιομέτ με ξεχωριστό μπλοκ. Εμείς εδώ να σας αφήσουμε. Ανοίξαμε το μικρόφωνο όπως ξαναείπαμε. Ξεκινάει άλλη μια ραδιοφωνική χρονιά. Από Οκτώβριο θα βγει και το ανοιχτό κάλεσμα για όποιον θέλει να συμμετάσχει στη συνέλευση 1431 AM. Μέχρι τότε να είστε όλοι καλά και να έχετε μια όμορφη εβδομάδα.
Στα λιμάνια και στα ναυπηγεία στου θανάτου τα καζάνια στα μηχανουργία λιώνουν τα νιάτα μας στη βιοπάλη με τα μας δεν ήταν τσάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη βιοπάλη με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάλι. Έτσι μαζί μου τζούρα που δεν λέει να φύγει. Η ζωή βαριά σκοτούρα κι η χαρά μας λίγη. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι με τα κομμάτια μας δεν ήταν τζάλι. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι με τα κομμάτια μας δεν ήταν τζάλι. Όσο κι όσο τα αγοράζουν το φτωχό κορμί μας και περισσιά κέρδη βγάζουν απ' τη δύναμή μας. Λιώνουν τα νιάτα μας στη δύο πάλι με τα κομμάτια μας δεν ήταν τσάρι.